ar ziņām studijā Agita Lapsa. No 1. augusta kultūras pasākumos varētu mīkstināt distances prasības apmeklētājiem, paredz šodien ministru kabinetā iesniegtie kultūras ministrijas izstrādātie grozījumu noteikumos. Vienlaiks joprojām spēkā saglabāsies prasība nodrošināt nepieciešamos piesardzības pasākums kultūras norišu laikā. Valdības pozitīva lēmuma rezultātā noteikuma grozījums stāsies spēkā 1. augustā. Covid-19 dēļ Gulbenes novadā klātienes apmeklējumiem vismaz uz divām nedēļām slēgtas pašvaldības iestādes, izņemot bērnu dārza dežūru grupas paredz Gulbenes novada domē izdotais rīkojums. Tas izdos ņemot vērā ar Covid-19 inficējušo skaitu pieaugumu Gulbenes novadā. Lietuvā izvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 8 cilvēkiem, savukārt Igaunijā 4. Jau informējām, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēts 1 jauns Covid-19 gadījums. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu oficiālajā aģitācijas periodā līdz šim partijas iztērējušas nepilnus 549 tūkstošus eiro, un dāsnākos tēriņus atļāvusies jaunā konservatīvā partija Latvijas Krievu Savienība un partijas Saskaņa, informēja korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Vairākas sīk partijas oficiāla aģitācijai nav iztērējušas ne centa. Pirmdien vakarā iepirkšanās un izklēdes centrā Akropola degusi daļa vīriešu tolešu telpas. Centra pārstāvi atklāja, ka negadījumā nav ciets neviens cilvēks un pat labam tiek apzināti radītie zaudējumi. Neskatoties uz to, ka gadījums noticis pirmdienas vakarā, šodien Akropola darbojas ierastajā režīmā. Austrālijas 2019.–2020. Gada savvaļas ugunsgrākos tika nogalināt vai savas dzīves vietas bija spiest pamestēju 3 miljardi dzīvnieku, teikts šodien publicētā ziņojumā. Šī ugunsgrēka Austrālijā izpostīja vairāk nekā 115 tūkstošu kvadrātkilometru krūmāju un mežu un iznīcināja tūkstošiem māju. Ugunsgrēkos dzīvību zaudēja vairāk kā 30 cilvēku. Tā bija plašākā un ilgākā krūmāju ugunsgrēku sezona Austrālijas mūsdienu vēsturē un zinātnieki to saist ar klimata pārmaiņu ietekmi. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.